jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vučić danas u State Departmentu, javljaju agencije. U Hami sirijske snage bezbednosti ubile više od 200 ljudi, saopštili aktivisti za ljudska prava. Počeo 13. exit, Durian Durian, glavne zvezde večeri. Vreme sunčano i toplo, popodne i uveče, ponegde pljusak od 32 do 37 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete dok Visoki savet sudstva i Ministarstvo pravde, koji su i optuživani kao glavni krivci za skandaloznu reformu pravosuđa, kritikuju odluku Ustavnog suda kojom se više od 120 razrešenih sudija vraćaju na posao, pitali smo građane imaju li poverenja u reformu reformisanog pravosuđa.
Šta vi kažete?
Ja, gospodine, ne vidim ni jednu strukturu u ovoj zemlji da radi onako kako bi normalno radilo i kako je radilo za vreme Tita, i zato ne bi reći neki komentar.
Pošteno da vi kažem, ni ima više ni zakona, ni sudija, ni tužilaštva, ni ništa. Svak radi na svoju ruku, kako kome odgovara.
Subotički ratari strahuju da će zbog suše prinos kukuruza biti prepolovljen.
Prinosi će drastično podbasti, najgore stanje je ovde na severu Bačke, usevi su podgoreli, i to ne samo kukuruz, već i suncokret, koji se smatra dosta otpornom kulturom. Prinosi će u proseku biti duplo manje nego prošle godine, a možda i manje.
Film Smrt čoveka na Balkanu Miroslava Momčilovića niže nagrade i priznanja. Emir Hadži Hafsibegović, glavni glumac, o tome kako je film ovih dana primljen na Sarajevo Film Festivalu.
Bilo je potpuno fascinantno. Dakle, ljudi su reagirali na način koji mi gotovo nismo očekivali.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U programu za Srbiju najpre slede vesti. Lider naprednjaka Aleksandar Vučić danas će se u Vašingtonu sastati sa zvaničnicima State Departmenta zaduženim za Balkan, saznaje Tanjuk. Prema tom izvoru Vučića bi trebalo da primi Tina Kajdanov, glavna zamenica pomoćnika državne sekretarke Hillary Clinton, zadužena za evropske i evroazijske poslove. Spekuliše se da će Vučić posetiti Ministarstvo odbrane, FBI i DEU. Upravo su to resori za koje se navodi da će mu pripasti nakon formiranja nove vlade. Vučić bi prema tim navodima trebalo da bude koordinator rada BIA, VOA i FBA. Visoki savet sudstva ocenjuje da je Ustavni sud Srbije nalogom da se 126 neizabranih sudija vrati na posao preuzeo nadležnost tog saveta i narušio njegovu nezavisnost i samostalnost. Visokom savetu sudstva je ostavljeno samo da odredi sud za koji se sudija bira, pošto je Ustavni sud Srbije usvojio žalbe 126 neizabranih sudija posle reizbora 2009. i naloga da se oni vrate na posao, saopštio je Vrhovni savet sudstva. Ministarstvo pravde ocenilo je da je odluka Ustavnog suda o vraćanju nereizabranih sudija može imati niz mogućih štetnih posledica u praksi i izrazilo sumnju da su poslednje odluke tog suda politički motivisane. Četvoro alpinista koji su u francuskim Alpima nestali u lavini u kojoj je 9 ljudi poginulo, živi su, saopštila je žandarmerija. Od 4 alpinista koji su se vodili kao nestali, 2 je prekinulo svoju ekspediciju, dok je drugo dvoje promenili rutu, navodi francuska žandarmerija. Među lakše povređenim alpinistima je jedan državljanin Srbije, Miloš Janković, član planinarskog društva Niša. Srpska državljanka osumnjičena za članstvo u bandi Pink Panther pobegla iz grčkog zatvora u blizini Atine, javljaju grčki mediji. U ataru sela Veliki Krivelj u opštini Bor požar je zahvatio površinu od 50 hektara niskog rastinja, listopadne šume i livade, izjavio je jutros načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Predrag Marić. I vesti iz sveta, u posljednjem napadu sirijskih snaga bezbednosti na selo u provinciji Hama poginulo je više od 200 ljudi, saopštili su aktivisti za ljudska prava. Iz Revolucionarnog saveta Hame, agenciji Reuters, je rečeno da civili čine najveći broj žrtava u selu Tremseh. Predstavnici ovog saveta naveli su da je napad izveden helikopterima i tenkovima. Rusija je saopštila da neće podržati nacrt rezolucije Saveta bezbednosti UN-a u Siriji, kojim bi se Savetu bezbednosti omogućilo da odobri sankcije sirijskom režimu od diplomatskih i ekonomskih do vojne intervencije. Bivši premijer Italije Silvio Berlusconi bit će kandidat za šefa vlade te zemlje na izborima u proleće 2013. javili su sinoć italijanski mediji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Visoki savet sudstva i Ministarstvo pravde, koji su i optuživani kao glavni krivci za skandaloznu reformu pravosuđa, kritikuju odluku Ustavnog suda kojom se više od 120 razrešenih sudija vraćaju u sudove iz kojih su otpušteni 2009. na početku reforme pravosuđa, zamišljene kao čin povratka poverenja građana u sudstvo, a okončene kao proces suprotan evropskim principima. U javnosti je reforma pravosuđa zbog brojnih propusta češće nazivana čistkom. Pripremio Miloš Teodorović.
Da, nakon što je obelodanjena odluka Ustavnog suda, protekao je iščekivanju zvaničnog saopštenja sa najvišeg pravosudnog nivoa. Agencija Tanjug je prenela komentar koji je dobila u kabinetu predsjednice Visokog saveta sudstva Nate Mesarović, po kome je Ustavni sud otezao sa odlukom o žalbama razrešenih sudija, iako je ta institucija još 2010. predložila poništavanje opšteg izbora sudija. Oni to međutim nisu hteli. Čekali su da sada maltene nema ni tehničke vlade pa da donesu odluke, prenosi agencija. Odlazeća ministarka pravde Snežana Malović branila je reformu koliko je mogla, u početku i uz podršku partnera iz Evropske unije.
Imala sam prilike da informišem i o nekim konkretnim rezultatima rada srpskih sudova, s obzirom da smo mi kao osnovne ciljeve, što sam i prenela gospođi Reding, postavili efikasnije rešavanje sudskih postupaka.
Rekla je Malovićeva februara prošle godine i prenela kako je Evropska komesarka za pravosuđe Vivian Reding podržala korake koje je Srbija učinila u reformi pravosuđa, no samo dva meseca kasnije, jedan od osnivača Udruženja evropskih sudija i tužilaca za demokratiju i slobodu, Simon Gaborio, u Beogradu je utvrdio da, uprkos brojnim preporukama Evropske unije, Saveta Evrope i Venecijanske komisije, sprovođenje reforme pravosuđa u Srbiji ni u kom slučaju nije u saglasnosti sa principima Evropske konvencije o ljudskim pravima. Napravljena je tako konfuzija u sistemu od sudbinske važnosti za svaku državu, što je ponajmanje građane ostavljalo ravnodušnije.
Ova reforma sad što je urađena nije bila dobra, baš ja sam iz te struke radim u advokaturi i po svojim klijentima i po priči u okruženju u kome se nalazim, ne mislim da je do sada nešto dobro urađeno i da će biti dobro.
Šta vi kažete?
Ja, gospodine, ne vidim nijednu strukturu u ovoj zemlji da radi onako kako bi normalno radilo i kako je radilo za vreme Tita, i zato ne bi već neki komentar dao da ispadem da kukam. Garantujem jednu stvar, da ovde je bilo za koji prekša čovjek od tri sudije, da je to potpuno različito ko da su učili i sasvim treći knjiga, a isto je u bilo kojoj strukturi.
Pošteno da vi kažem, ni ima više ni zakona, ni sudija, ni tužilaštva, ni ništa. Svak radi na svoju ruku, kako kome odgovara.
Rekli su sagovornici koleginice Novke Ilić. Proslavljena kao svojevremena predsjednica sudskog veća koja je presudila ubicama Zorana Đinđića, od samog početka reforme na udaru je kritika. Pod krovom parlamenta tragalo se za primjerima koji bi dokazali da je prva žena srpskog pravosuđa predvodila čišćenje nepoželjnih. U sistemu su zadržani oni optuživane koji su prihvatljivi za vlast, ne za struku. Iz partije bivšeg premijera Koštunice pominjano je ime sina Nate Mesarović, što ona nije prećutala.
Moj sin je 13 godina radnog staža završio. Vladimir Mesarović je izabran u vreme kad je DSS imao svoju vladu i kada je imao većinu u ovoj skupštini.
Ako ništa drugo, i ove reči mogle bi biti pokazatelj tužnog stanja u kome je nezavisno sudstvo ovde samo san. U tom smislu treba navesti da je oko 500 razrešenih sudija prišlo naprednoj stranci koju je tada vodio aktuelni predsjednik Tomislav Nikolić, ali i da je bivši predsjednik Boris Tadić u svom prvom postizbornom intervjuu priznao greške nadležnih učinjene u reformi. Preklapanje sudstva i politike postalo je nešto što se podrazumeva, pa se tako stiglo do tačke na kojoj malo ko vidi kako greške mogu biti ispravljene.
Ništa ovo što je Ustavni sud ispravio greške.
Može on da ispravlja koliko hoće, ali džaba je.
Shodno tome, kaže naša sagovornica iz agencije Ipsos Strategic Marketing Svetlana Logar, nikoga ne treba da čudi što ankete javnog mnjenja pokazuju da je sudstvo na dnu lestvice institucija na koje se građani oslanjaju.
To vam upravo govori o tome da se prosto stvorila jedna slika o sudstvu, zahvaljujući naravno čitavoj toj ideji, a one prethodne reforme i sve što se o tome govorilo, sve što je došlo u javnost, svakako nije moglo podržati poverenje, nego upravo obrnuto. Ta slika je stvorena i kada se stvori jedna negativna slika, onda je naravno mnogo teži put da se ona popravi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Uoči predstojećih političkih pregovora o Kosovu, nove vlasti Srbije pokušavaju da za sledeće poteze obezbede nacionalni konsenzus. Neki izjave novog predsjednika nagoveštavaju veći stepen kooperativnosti, no posljednjih dana su se javili akteri sa viših dobro poznatih adresa kada je reč o takozvanoj zaštiti nacionalnih interesa i Srpske pravoslavne crkve Patrijarh Irinej i Srpske akademije nauka Dobrica Ćosić. Zašto su oni zabrinuti? Istraživala je Branka Mihajlović.
Reagujući na natpis u beogradskoj štampi da se otac nacije Dobrica Ćosić zalaže za civilizovano priznanje Kosova, oglasili su se sinhronizovano i akademik i patrijarh. Nikada nisam napisao da Kosovo treba civilizovano predati, izjavio je Ćosić. Nikada nisam trgovao Kosovom, nikada ga ne bih predao ni civilizovano ni ratom. Srpska crkva, koja je uvek bila uz narod, nikada neće dati svoj pristanak na ovo što se može pročitati danas u štampi, na civilizovano predavanje Kosova, istovremeno se oglasio patrijarh Irinej. Formalno oba reagovanja su bila na jedan tekst u jednim novinama, a zapravo se u javnosti čita da su to poruke koje su poslate na mnogo važniju adresu, na adresu novog predsjednika Srbije, koga čekaju politički pregovori i koji očekuje nacionalni konsenzus o tome. Oliver Ivanović, državni sekretar za Kosovo i Metohiju u dosadašnjoj vladi, razume da je sa ovih važnih nacionalnih adresa poslata jasna poruka upozorenja Tomislavu Nikoliću.
Nekim krugovima se zapravo ova politika prema Kosovu i stalno skretanje doživljava kao trend koji će voditi lošem rešenju u Ukrajini. Zato i mislim da se o ovom pitanju oglašavaju sve češće intelektualci i eto patrijarh ili Srpska pravoslavna crkva, što pokazuje da oni osjećaju snažnu zabrinutost, kako drugačije ne mogu da protumače.
Zabrinutost zbog visokog stepena kooperativnosti koji nagoveštava Tomislav Nikolić?
Ne bih ja to tako nazvao, ali zabrinutost je pre svega zbog toga što se sa promenom vlasti uvek vlast izlaže riziku da u prvim danima svoga mandata napravi pogrešan korak.
Misli se na priznavanje realnosti Kosova, što traži Zapad.
To je hipotetički stav koji se zasniva na iskustvu, da novi ljudi po pravilu, dok se još uhodavaju na svojim radnim zadacima i poslovima, mogu biti izloženi raznoraznim pritiscima.
Publicista Mirko Đorđević smatra da su neke izjave Tomislava Nikolića, kao na primjer da Srbija svaki dan gubi Kosovo, da on nikada neće biti predsjednik u Prištini, mogle da zabrinu tvrdokorne protivnike nezavisnosti Kosova i koautore svojevremenog plana o praktičnom ukidanju široke autonomije date Kosovu pa i Vojvodini.
To je u stvari uvod u civilizovano priznavanje Kosova. Protiviće se crkva, protiviće se deo nacionalistički ostrašćene javnosti, oko akademije, pisateljskih udruženja, ali sve ide u smeru realnosti koja se mora priznati, jer u protivnom Srbiji preti da se i Sandžak po istom ključu ponaša, znate, a osim toga mi imamo nekoliko opština na teritoriji Srbije, sa većinskim albanskim stanovništvom.
Novinar nedeljnika Vreme Milan Milošević kaže da je pokušaj da se Dobrici Ćosiću stavi u usta preporuka o civilizovanom priznavanju Kosova čisto spinovanje, jer on nije odustao od ideje o podeli Kosova, a patrijarh se oglasio ponavljajući poznati stav crkve o Kosovu.
Ne bih rekao da se priprema teren za priznavanje nezavisnosti Kosova, već da se priprema teren za političke razgovore, takozvane, koji će biti de facto priznanje ingerencija Kosova na celoj teritoriji. To je pokušaj ovih aktera svih, a srpska strana pokušava da izdejstvuje nešto više od Ahtisarijevog plana.
Da li to nešto više znači visok stepen autonomije za sever Kosova?
Ja bih pre rekao da je srpska namera neka ukrštena nadležnost u raznim oblastima, što postoji u nekim slučajima tako komplikovanim.
A šta bi značilo prihvatanje formule priznavanja kosovske realnosti na kojoj insistiraju i Brisel i Vašington? Milan Milošević.
To je sad pitanje kako ko realnost tumači. Realnost je da Srbija nema ingerencija južno od Ibra, a da Priština nema ingerencija severno od Ibra. Realnost je da Srbija, nijedan izabrani srpski političar ne može da prizna ono što od njega traži američka strana, jer bi bio izložen impeachmentu, jer u Ustavu je zapisano kakav je položaj Kosova, tako da je to jedan, ja mislim, nerazrešiv čvor i on će takav i ostati. Stav srpskih aktera o tom pitanju igra veoma malu ulogu u tom pakovanju koje pripremaju zapadni akteri, pre svega američki.
Još jedan nagoveštaj prihvatanja realnosti od strane nove vlasti mogao bi biti činjenica da ni naprednjaci, a ni socijalisti nisu ni jednom pomenuli da će u novoj vladi postojati ministarstvo za Kosovo i Metohiju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Na polovini emisije podsjećamo vas na vesti dana. Vučić danas u State Departmentu javljaju agencije. U Hami sirijske snage bezbednosti ubile više od 200 ljudi, saopštili aktivisti za ljudska prava. Počeo 13. exit, Duran Duran, glavne zvezde večeri. Vreme sunčano i toplo, popodne i uveče ponegde pljusak od 32 do 37 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Muku sa tropskim temperaturama imaju i ratari. Povremene kiše prekinu načas talas vreline i suše, ali osim osveženja ne donosi potrebnu količinu vlage da bi se usevi konsolidovali, kažu subotički ratari. Ovo je četvrta letnja suša za posljednjih 12 godina, ali je najgora od svih dosadašnjih, jer je došlo u vreme dok su prolećne kulture još uvek u ključnoj fazi razvoja. A uslova za ozbiljno navodnjavanje kod nas još uvek nema, uprkos iskustvu sa sušama, prenosi Vesela Laloš.
Subotica je naročito pogođena ovom nepogodom jer se njene oranice nalaze na prostoru Horgaške peščare kojoj treba i dodatna vlaga. Ratari zbog toga strahuju da će prinos kukuruza biti prepolovljen i to u bukvalnom smislu. Praktično svaki dan bez kiše poguban je po ovu kulturu, kaže Predrag Kujunčić, poljoprivrednik iz Starog Žednika.
Prinosi će drastično podbaciti, najgore stanje ovde na severu Bačke, usevi su podgoreli i to ne samo kukuruz, već i suncokret koji se smatra dosta otpornom kulturom, prinosi će u proseku biti duplo manje nego prošle godine, a možda i manje.
Već godinama se nadležni i javnost problemom suše bave samo onda kada ona već uništi useve. Pitanje veštačkog navodnjavanja je tako na dnevnom redu, samo sporadično. Iako u ovom momentu to zvuči neverovatno, poljoprivrednici već godinama u svoje poreske obaveze plaćaju i naknadu za navodnjavanje i odvodnjavanje. Damir Varga iz Poljoprivredne službe u Subotici kaže da je za Suboticu sistem navodnjavanja teško realizovati.
Mi u Subotici nemamo uslova za navodnjavanje, nemamo dovoljno površinskih voda, navodnjavati ratarske kulture iz bunara, to je sulu da treba odbaciti svaku pomisao na to. Navodnjavanje inače i dosta skupa mera, mi održavanje sistema, plitki bunari i tako dalje.
Predrag Kujundžić ipak podseća da se ova vrsta investicija sigurno vraća.
Navodnjavanje nikada ne može biti skupa investicija. To je investicija koja se veoma brzo može nadoknaditi. Samo stotinjak litara u toku vegetacije duplira prinos na parceli u odnosu na onu na koje nije navodnjavana.
Navodnjavanje je problem koji se ipak rešava na nivou države, a o tome je pre samo mjesec i po dana govorio i još uvek aktualni ministar poljoprivrede Dušan Petrović.
Mislim da je navodnjavanje najvažniji infrastrukturni projekat koji u ovom trenutku u Srbiji se odvija. 1.300.000.000 evra je potrebno da se izgradi kanalska mreža, potrebno još 3 do 4 milijarde evra da poljoprivrednici kupe opremu za navodnjavanje. Za ovu godinu smo odvojili 50.000.000 evra i mi smo očistit ćemo svu kanalsku mrežu, najveći deo ovde u Vojvodini, ima nešto u Mačvi, ima nešto u drugim delovima Srbije, tako da ćemo mi za 130.000 hektara zemljišta već imati potpuno pripremljenu kanalsku mrežu i izgradit ćemo kanalsku mrežu za još 70.000 hektara.
U ovom momentu u Srbiji se navodnjava samo oko 1% obradivih površina, a kanali, posebno onaj slavni vojvođanski kanalski sistem Dunav-Tisa-Dunav, započet još u Austro-Ugarskoj, upravo da bi se sprečile štete od suše, stoje neiskorišćeni, gotovo zarasli u korov. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na Sarajevo Film Festivalu, koji izrasta u najznačajniju regionalnu filmsku smotru, film Smrt čoveka na Balkanu Miroslava Momčilovića dobio je ocenu 4,7, dakle osvojio je publiku. A tu sarajevsku publiku, sviknutu na visoke kriterijume i domete festivala, nije lako zadovoljiti. Nagrade su, podsjeća Branka Trivić, uknjižene i na festivalima u Karlovim Varima, Novom Sadu i Sopotu.
Smrt čoveka na Balkanu Miroslava Momčilovića crna je komedija o tamnom vilajetu našeg balkanskog mentaliteta. Okidač za taj zaumni karakterni ples biva povučen samoubistvom kompozitora, ali njegova smrt tek je povod. Tragikomična situacija uistinu počinje kada u stan mrtvog čoveka počnu da pristižu njegovi susedi. Momčilović otkriva da nas je taj Balkan u nama, ležeran i ravnodušan, i prema životu i prema smrti, prilično razveo od čovečnosti i da se ideji filma ponudilo dosta isečaka takvih nas i takvih nam života.
Mom prijatelju je prošlo ne preminuo otac i njemu je došao u kuću pogrebnik pre hitne pomoći, a da ga niko nije zvao. E sad, ako pretpostavimo da pogrebnik nije vidovit, možemo da zaključimo da ga je pozvao neko iz hitne pomoći. A onda opet možemo da zaključimo da taj neko ima interes. De tako, Smrt čoveka na Balkanu nije u stvari film o smrti čoveka na Balkanu, nego o jednom odumiranju čovečnosti na Balkanu.
Emir Hadži Hafizbegović, nosilac glavne uloge u filmu, ushićen je time kako je visoko senzibilizowana sarajevska publika prihvatila film.
Pred skoro 3.500 ljudi u najljepšem otvorenom kinu u Evropi, publikom koju ne možete podvaliti, znate, sarajevska publika je senzibilirana na dobre filmove i nekako čini mi se da nije ni stvar lijepog kućnog odgoja da ja kao autor i glavna uloga u filmu govorim o reakciji publike, ali bilo je potpuno fascinantno. Dakle, ljudi su reagirali na način koji mi gotovo nismo očekivali.
Smrt čoveka na Balkanu je na 3 filmske smotre pobrao čak 9 nagrada. Na Međunarodnom filmskom festivalu u Karlovim Varima osvojio je nagradu Nezavisna kamera. Prošlog mjeseca je na festivalu Cinema City u Novom Sadu dobio nagrade za režiju, scenarijo, nagradu kritike, a nagrada za najbolje glumca otišla je u ruke Emira Hadži Hafizbegovića. Na Sopot Festu uknjižene su uz nagradu za scenarijo i nagrada publike i kritike. Iako je očekivao da će film dobro proći, ovoliko priznanja ipak je iznenadilo Momčilovića.
Ja se čak nisam ni brinuo za projekciju u Sarajevu, jer znam da sarajevska publika ima taj senzibilitet koji izlazi iz ovog filma. Jednostavno, mi smo isti narod. Ali nisam očekivao u Karlovim Varima, jer ipak je to malo centralna Evropa i tako dalje, ali ima nečeg češkog u tom filmu. Ja sam se i kao čovjek i kao umetnik formirao između ostalog iz češku kinematografiju. I onda se vjerojatno taj moment osjeti u Karlovim Varima. Oni više ne prave tako dobre film kao što su pravili nekada, ali su pravili jako dobre filmove koji su ostavili trag za večnost.
I u jednom naglom trzaju, to je bio nagli trzaj, on se nekontrolisano našao na svom sopstvenom tepihu i uspostavio se u dotičnom položaju.
Čekaj, pa možda dođe televizija.
Čo nije, možda, pa doće sigurno.
Ovo je ipak događaj.
Iako u svom glumačkom CV-u ima već dosta priznanja, kaže Emir Hadži Hafizbegović, obradovala ga je nagrada za najbolje glumca u Smrti čoveka na Balkanu.
Ja do duši imam malo demistificirajući odnos prema nagradama, znate, postoji jedan glumac koji je bio jedan od najboljih glumaca na prostorima bivše Jugoslavije za kojeg su mi rekli da nikada nije dobio ni jednu nagradu, je Slobodan Aligrudić. Ja u svom opusu u glumačkom imam dosta nagrada, a i tam je isto Draga, naravno, koji sam dobio u Novom Sadu, pogotovo što je to bio međunarodni žiri, mogu da produžim odgovor, dakle, da je to zasluga cijele ekipe glumačke. Momčilović nas je sve vodio svojim sjajnim scenarijom i svojim rediteljskim inputima. To je jedan trijumf, dakle, iz raznih konteksta, scenarističkog, rediteljskog, glumačkog.
Uz Hadži Hafizbegovića u ovom filmskom ostvarenju su i druga markantna glumačka imena. Mirjana Karanović, Aleksandar Đurica, Branislav Trifunović, Nataša Ninković. Projekat je, kaže Miroslav Momčilović, rađen gotovo bez budžeta. Jedino pogonsko gorivo bio je entuzijazam. Snimanje 7 dana i to iz jednog jedinog kadra. Moguće je to bilo učiniti, kaže režiser, zato što je ekipa imala probe koje su trajale 8 nedelja. Smrt čoveka na Balkanu nakon Sarajevo Film Festa nastavlja regionalnu i evropsku turneju. Ide na festivale u Motovun, Montpellier, Göteborg, Hamburg. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A sinoć je u Novom Sadu otvoren 13. Exit. Muzički festival prve noći posjetilo je više od 30.000, uglavnom mladih. Tamo je bio i naš Norbert Šinković.
Spektakularnim koncertom britanskog sastava Duran Duran otvoren je ovogodišnji Exit festival. Novosadsku publiku oduševili su retrospektivnim repertoarom. Njihov nastup trajao je skoro 2 sata. Međutim, posetioce nije oduševio samo program, već i grad.
Hello, we're from Belgium.
Došli smo iz Belgije, prvi put smo u ovom gradu. Jako nam se sviđa Novi Sad, lepši je nego Beograd.
Yeah, it's much more beautiful than Belgrade.
I'm from Britain, UK.
Ja sam iz Britanije. Ja da čekam nastup benda New Order. Novi Sad mi se jako dopada. Osim muzičkog dela festivala, Exit je organizovao i sajam nevladinih organizacija. Portparol festivala Srđan Marijanović.
Ove godine smo promovisali projekat pod nazivom Multikulturalizam u muzici, koji promoviše razmenu takođe i uopšte muzičare kao i agente iz dela Istočne i Centralne Evrope. Kao i svake godine, Agora Stage je posvećena svim ljudima koji žele svoju životnu okolinu da učine bolje mesto za život. Tako je nezavisan za projekat pod nazivom od Arapskog proleća do Occupy Wall Streeta, zatim subota rezervisan za Peščanik, dok nedelja za program pod nazivom Pride i prijatelji.
Organizatori su najavili i pratiće programe kao što su Silent Disco, Sajle za spuštanje, 3D projekcije, tematske žurke, performansi, besplatne masaže i frizerski salon. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. Vučić danas u State Departmentu javljaju agencije. U Hami sirijske snage bezbednosti ubile više od 200 ljudi, saopštili aktivisti za ljudska prava. Počeo 13. Exit, Duran Duran, glavne zvezde večeri. Vreme sunčano i toplo, popodne i uveče ponegde pljuskovi od 32 do 37 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova kada je na programu naša emisija za slušaoce u Srbiji. Prijatno!